จริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองก็ยังคงดำเนินไปเป็นปกติประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันนี้วันพุธจะเป็นวันที่ตอบประเด็นต่างๆที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านได้ส่งมาแล้วอาตมาก็ไม่ได้ตอบไม่ทันหมดเวลาก็เหลือไปเรื่อยก็รวมเป็นกระตักนะเป็นปึกนะก็เลยต้องใช้เวลา วันใดวันหนึ่งมาตอบประเด็นเท่านั้นนะอาตมาถือว่าการได้คุยได้ตอบประเด็นต่างๆได้รับทราบก็ดีก็เป็นเรื่องดีที่อาตมาได้รับทราบและได้ตอบคำถามก็ดีจะได้เข้าใจได้รู้ด้วยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีแนวไหนอย่างไรบ้างอย่างใดที่เป็นปัญหามากอย่างใดที่ไม่เข้าใจกันมากอะไรนี้เป็นต้นเราทำงานไปแล้วบรรยายไปแล้วถ้าผู้ที่ตอบรับได้บอกมาด้วยเหมือนนักเรียนในห้องเวลาสอนเวลาอธิบายไปแล้วเราถามเด็กเข้าใจอย่างโน้นไหมอย่างนี้ไหมเด็กตอบมาก็เราก็ได้รู้ว่าเข้าใจอย่างนั้นไม่เข้าใจอย่างนี้เราก็จะได้หาวิธีทำความเข้าใจให้มันครบให้มันดีเป็นประโยชน์และที่สำคัญก็คือเป็นการได้ร่วมกันทั้งผู้ฟังผู้ชมกับทั้งผู้ที่ทำรายการเลยไม่ใช่ทำแต่ของเราอย่างเดียวเราจะว่าอะไรเราว่าของเราไปตะพึดตะพือโดยไม่ฟังเสียงผู้ฟังผู้ชมทั้งบ้านเลยว่าจะรู้สึกอย่างไรจะเข้าใจอย่างไรจะมีความรู้ความเห็นอย่างไรก็มันก็รู้สึกว่ามันไปดูอย่างนั้นนะเนาะก่อนจะได้ตอบประเด็นต่างๆวันนี้นะผู้ชมยังถามมายังส่งประเด็นมาประเด็นจะออกความเห็นจะถามจะติจะเตียนจะว่าจะกล่าวอะไรได้ทั้งนั้นนะหรือว่าจะซักไซ้อะไรเลียงเจาะลึกอย่างนั้นอย่างนี้นะแม้แต่ความอยากรู้บางอย่างอันเป็นสิ่งที่อยากรู้ลับๆ บ้างก็ได้ถ้าตอบได้อาตมาตอบถ้าอะไรมันลับเกินไปอาตมาก็ไม่รู้ตอบไม่ได้หรือลับเกินไปบางทีอย่าบอกเลยอย่างนี้มันลับเกินไปไม่ควรตอบก็ขอสงวนสิทธิ์ไม่ตอบนี่เป็นต้นเบอร์โทรศัพท์ที่จะส่งมาเบอร์0850ฟังทีละคู่จำได้ง่าย08502096160850209620สองเบอร์ด้วยกันต่างกันที่16กับ20เบอร์ท้ายเท่านั้นเบอร์ต้น0850209616นั่นเหมือนกันเบอร์หนึ่งก็พอ96แล้วก็16อีกอันหนึ่งลงท้าย96แล้วก็20ต่างกันตรงนั้นเท่านั้นทั้งทางวิทยุทางโทรทัศน์ทางคอมพิวเตอร์หรือว่าเคเบิลอะไรก็ฟังอยู่ดูอยู่ก็คงจะได้ยินแล้วนะวันนี้ก่อนจะเริ่มต้นก็ขออ่านพระราชดำรัสอีกหน่อยนะ พระราชดำรัสแบบคนจนแบบคนจนต้องแบบคนจนต้องแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยเรามีพอสมควรพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก็จะมีแต่ถอยหลัง ประเทศเหล่านั้นเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเริ่มมีการบริหารที่เรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปคนที่ทำงานตามวิชาการจะต้องพึ่งตำราเมื่อพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายแล้วในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าให้ทำอย่างไรก็ต้องปิดเล่มคือปิดตำราปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไรลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังเข้าคลองแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบคนจนใช้ความอลุ่มอล่วยกันตำรานั้นไม่จบเราจะก้าวหน้าเรื่อยๆ นี่พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2534การก้าวหน้าที่พระเจ้าอยู่หัวได้ตรัสชัดๆว่าก้าวหน้าอย่างมากหรือก้าวหน้าอย่างที่ท่านก็ตรัสสามัญก้าวหน้าอย่างที่คนเขาเข้าใจกันทั่วไปเนี่ยการก้าวหน้าอย่างจะต้องใหญ่โตหรูหราผู้ฟ้าแข่งกันใหญ่แข่งกันรวยแข่งกันดังแข่งกันอะไรก็ที่เป็นอยู่ทั้งทุกวันนี้ความที่เข้าใจอย่างนี้แหละของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปเป็นการก้าวหน้านี่แหละภูมิธรรมของพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทยเราทรงเห็นว่าเป็นการถอยหลังทรงเห็นว่าเป็นการถอยหลังท่านตรัสตรงๆอย่างนี้ชัดๆคนที่จะมีภูมิปัญญาเห็นความเสื่อมกับความเจริญที่แท้จริงถอยหลังคือเสื่อมก้าวหน้าคือเจริญแต่ท่านตรัสว่าการก้าวหน้าอย่างที่เป็นเนี่ยก้าวหน้าอย่างมากๆที่แข่งกันก้าวหน้ากันอยู่แต่ละประเทศแต่ละประเทศเนี่ยท่านเห็นว่าเป็นความเสื่อมไม่ใช่เรื่องไปเที่ยวเด็ดประชดโลกประชดประชาชนอะไรเลยผู้ที่มีภูมิธรรมจริงๆมีปัญญาที่จะเข้าใจได้จะเข้าใจถึงความจริงอันนี้คนสามัญอาตมากล้ากล่าวได้คนสามัญธรรมดาที่ไม่ศึกษาภูมิธรรมไม่ศึกษาธรรมะนอกจากจะมีบารมีส่วนตนเองก็จะเข้าใจมองออกว่าการก้าวหน้าการเจริญฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยหรูหรามากมายนั่นน่ะมันไม่ใช่การก้าวหน้าแข่งกันใหญ่เบ่งข่มกันเอาเปรียบเอารัดกันให้ได้มากมากมากมากมากมากหรือตัวเองนี่แหละสะสมกอบโกยร่ำรวยไม่รู้จักจบจักสิ้นเนี่ยมันไม่ใช่ความเจริญไม่ใช่ความก้าวหน้าของมนุษย์ชาตินะซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องติงจะต้องบอกจะต้องกล่าวไม่ใช่อาตมาพูดเองนะท่านสมาสัมพุทธเจ้านี่ทรงตรัสรู้เรื่องนี้มาอย่างทุกวันนี้ 2,500 กว่าปีแล้วคนทั้งโลกก็ยังค้านความจริงหรือสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้มาไม่ได้ภูมิธรรมของในหลวงของเราสอดคล้องกับพระพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์ท่านก็ตรัสบอกเตือนติงประชาชนเมืองไทยเป็นเมืองพุทธมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันตรัสรู้เหมือนกันตรัสรู้องค์เดียวกันก็ต้องตรัสรู้อย่างที่ท่านตรัสรู้และองค์เดียวกันแต่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอาตมาก็พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าน่าเสียดายประเทศไทยที่เป็นเมืองพุทธมีพุทธศาสนิกชนตั้ง 95% แต่ไม่เข้าใจถึงความเป็นจริงดังกล่าวนี้ นะไม่เข้าใจความเป็นจริงอาตมาเคยพูดว่าเมืองกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่เสื่อมหนักแล้วนะลมพัดเข้ามาลมก็หลงทางฝนตกมาน้ำก็หลงทางไม่มีทางออกเน่าเละอยู่ในนั้นแหละท่วมอะไรต่ออะไรไปเพราะมันเป็นเมืองมันไม่ใช่เมืองธรรมชาติมันเป็นเมืองเสียหายมันเป็นเมืองเสื่อมอาตมาเคยพูดตึกสูงๆใหญ่ๆยาวๆอะไรเป็นแท่งๆแท่งๆนี่แท่งนั่นมันเหมือนอะไรอ่ะที่ในป่าช้าเขาเรียกอะไรป้ายปักหลักๆๆฮะฮะป้ายสุสานเหรอเนี่ยฮะป้ายสุสานเสียตั้งแข็งไปเต็มคนที่เข้าใจโอ้โหนะคนที่ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องนี่นะจะเห็นว่าสะพานเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถนนสะพานเส้นก๋วยเตี๋ยวนี้แล้วก็เห็นว่าอันนั้นคือความเจริญอาตมามันคือความเสื่อมแสนเสื่อมโอ้เจ้าพระคุณเอ้ยมันเปลืองมันผลาญแล้วมันก็โอ้โหอาตมาไปไม่ถูกเลยนะอาตมาไปไม่ถูกจริงๆอาตมามาอยู่กรุงเทพเนี่ยตั้งแต่อายุ15นะก็อายุ75 76แล้วมันเท่าไหร่แล้วอ่ะอยู่กี่ปีฮะมาตั้งอยู่ตั้งแต่อายุ15มาตั้งแต่อายุ15 60กว่าปีละอาตมามาอยู่กรุงเทพใหม่ๆมาอยู่กรุงเทพพอสมควรนี่อาตมายุคอาตมานะยุคโน้นน่ะตั้งแต่60กว่าปีนั่นน่ะอาตมาเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์รู้หมดทุกซอกทุกซอยถนนไม่มีสะพานแบบนี้สะพานลงสะพานลอยสะพานเส้นก๋วยเตี๋ยวงี้ไม่มียังไม่มีถนนก็เป็นถนนสามัญ นี่แหละถนนใหญ่ที่สุดก็ราชดำเนินถนนเจริญกรุงใหญ่ตอนนั้นยังไม่มีถนนไหนใหญ่หรอกถนนราชดำเนินใหญ่ที่สุดแล้วก็เจริญกรุงถนนบำรุงเมืองถนนอะไรก็เล็กๆอย่างนั้นแหละนะก็อย่างที่เป็นแต่ตอนนั้นก็มาขยายอีกอาตมาไปราชสอกทมุงทั้งกรุงเทพและธนบุรีหัวหน้าส่งแอดเดรสของผู้ที่เป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์นี่มาให้เราก็ต้องไปค้นให้เจอหมดไปหมดทุกซอกทุกมุมไปได้รู้หมดไม่มีหลงทางแต่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่หลงทางนะไปไม่ถูกเลยนี่ไม่ใช่พูดเล่นนะไม่อาตมาพูดเล่นอาตมาไปปล่อยไว้ที่ไหนเนี่ยอาตมากลับไปถูกหรอกในกรุงเทพนี่ไปปล่อยว่ากลางเมืองตรงไหนที่อาตมาไปไม่ถูกจริงๆโอ้โหมันเละเทะหมดเลยมันอะไรก็หมายรู้ตู้ไม่หวัดไม่ไหวนะให้คนต่างจังหวัดมากรุงเทพเข้ามาเนี่ยมาปล่อยกลางกรุงเทพรับรองมาไปไหนไม่ถูกหรอกแข่งเท่าไหร่ก็เถอะนะหรือแม้แต่คนในกรุงเทพก็เถอะนะไม่ใช่น้อยนอกจากคนที่จะขับรถขนาดขับรถก็ยังหลงเลยขับทุกวันยังหลงเลยนะแล้วอาตมาไม่ได้ขับไม่ได้ไอ้นานแล้วเป็นสิบปีหลายสิบปีแล้วนะที่อาตมาใช้คำว่าลมพัดเข้ามาก็หลงทางฝนตกน้ำมันก็ต้องไหลไปตามที่ตามทางไปหลงทางเหมือนกันไหลไม่ออกเลยวนงงไปหมดเลยน้ำก็งงก็เลยเหลือแช่เน่าท่วมเละเทะไปอยู่ในกรุงเทพนั่นแหละนะก็เลยกลายเป็นเรื่องหมักหมมกลายเป็นเรื่องเสียหายนะกลายเป็นเรื่องเน่าเรื่องเหม็นเรื่องคือไม่เป็นธรรมชาติไปเลยมันนิเวศเสียหมดสิ่งแวดล้อมนิเวศวิทยาของกรุงเทพเขาก็ตรวจกันแล้วเขาก็วัดกันแล้วนะอากาศก็เน่านะอะไรก็เน่าหมดแล้วนะเสียหายหมดแล้วบอกว่าเมืองเจริญนี่แหละคือความเข้าใจของคนที่บอกว่านี่คือก้าวหน้าคือความเจริญอาตมาอยู่กรุงเทพนะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าก็จำเป็นเพราะต้องทำงานช่วยเหลือมนุษยชาติไปแออัดกันอยู่ในกรุงเทพ ก็เลยต้องอยู่กรุงเทพนะก็ทำงานในนั้นแต่ก็พยายามสร้างสิ่งแวดล้อมของเราอย่างที่ในสันติอโศกเขาพยายามทำสิ่งแวดล้อมไม่ให้มันเหมือนที่เขาเป็นข้างนอกเขามันเสียหายทำมาจนกระทั่งทุกวันนี้ใครเข้าไปก็ประหลาดแล้วโอ้ยังนี้ยังมีด้วยเหรอในกรุงเทพแบบนี้มีด้วยเหรอเข้าไปเห็นสันติอโศกแล้วใครๆไม่เคยเข้าไปแล้วแปลกตาแปลกใจทุกคนแหละบอกโอ้ยังนี้มีด้วยเหรออยู่ในกรุงเทพจอแจกันขนาดหนักนั่นแหละเขาก็มัน30ปีแล้ว30กว่าปีแล้วที่อาตมาจากท้องทุ่งเน่าๆท้องทุ่งเป็นทุ่งนาล่มแล้วทุ่งท้องทุ่งนาเก่าๆเนี่ยสันติอโศกเนี่ยตั้งแต่ใหม่ๆที่มีที่ทางรวมแล้วทั้งหมดมันก็ประมาณทุกวันนี้ก็ได้ซื้อเพิ่มเติมไปก็10ไร่ประมาณนั้น ก็ทำไปตามประสาก็เป็นสถานที่ที่มีนิเวศมีสิ่งแวดล้อมมีอะไรอะไรคิดว่าก็สะอาดพอสมควรแล้วก็อยู่กันได้ใครๆไปอยู่ไปอะไรก็จะได้พักผ่อนอยู่ไปก็สบายกันพอได้มีต้นหมากรากไม้มีต้นไม้น้ำรับน้ำลำธารภูเขาสาทำน้ำตกไว้ด้วยอะไรนี้เป็นต้นทุกวันนี้ก็เลยเป็นธรรมชาติดูดีนะที่ไหนอาตมาก็สร้างธรรมชาติที่ชุมชนอื่นๆใดๆอาตมาก็พาสร้างธรรมชาติให้มันเป็นความเจริญที่มนุษย์ควรจะอยู่เป็นที่อาศัยที่อยู่นะเพราะในความเข้าใจคำว่าก้าวหน้าหรือแม้แต่จะใช้ศัพท์คำว่าคนจนกับร่ำรวยตรงๆเลยนี่แหละความร่ำรวยไม่ใช่ความเจริญขอพูดอีกแม่พูดไม่ไหวหรอกนะพอจะพูดสักล้านครั้งว่าไม่ใช่ความเจริญความร่ำรวยไม่ใช่ความเจริญไม่ใช่ความหมายของความเจริญความอุดมสมบูรณ์พออยู่พอกินไม่ขาดแคลนไม่ดิ้นรนเดือดร้อนได้มีแจกจ่ายเจือจานกันทั้งนิสัยใจคอความประพฤติและจิตปัญญาอย่างที่ในหลวงตรัสอยู่กันอย่างสามัคคีอยู่กันอย่างเมตตาลุ่มรวยช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามสารณียธรรมถ้าจะว่ากันตามพระพุทธเจ้าตรัสไว้สอนไว้เลยสารณียธรรมบอกเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมสาธารณโภคีซึ่งอาตมาเอามาทำกับหมู่ชนชุมชนพวกที่เราที่เรียนรู้ตามประพฤติตามพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยบรรลุผลจนเป็นไปได้นะอยู่กันอย่างนี้แหละเมตตากันจริงๆเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันได้จริงๆซึ่งอาตมามั่นใจ30กว่าปีมานี้พวกเรามาอยู่กันไปแล้วมั่นใจแล้วว่ามันเป็นวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมที่เป็นวิธีการดำเนินชีวิตที่สังคมนี้จะอยู่กันแบบนี้ไปรอดโดยไม่จำเป็นจะต้องสะสมทรัพย์สินเงินทองแย่งชิงกันอะไรๆกันเนี่ยอาตมาว่านี่มันเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อาตมาภูมิใจนะภูมิใจที่เกิดมาชาตินี้แล้วอาตมาได้ทำสิ่งนี้เอาทฤษฎีของพระพุทธเจ้าหรือจะบอกเขาในหลวงด้วยก็ได้เนี่ยทฤษฎีที่มาอยู่อย่างคนจนนี่มาทำจนสำเร็จอาตมาถือว่าสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งของอาตมาทำสำเร็จแล้วอาตมาภูมิใจผู้บริหารบ้านเมืองก็ต้องการที่จะทำให้สังคมที่อยู่บริหารบ้านเมืองสังคมให้อยู่กันจังเป็นสุขใช่ไหมอยู่กันอย่างระบบที่เขาเข้าใจว่าจะควรทำอย่างนี้แหละปฏิบัติกันอย่างนี้ให้ประชาชนได้เป็นงี้แล้วก็อยู่กินดำเนินชีวิตกันอย่างนี้เขาก็มีเจตนามุ่งหมายแน่นอนแต่ความคิดต่างกันกับอาตมาและอาตมาว่าต่างกันในหลวงด้วยจริงๆต่างกันในหลวงนะมุ่งจะพากันไปรวยรวยรวยรวยรวยนะมุ่งแต่จะไปก้าวหน้าอย่างที่เขาก้าวหน้าโลกไปไล่ความล่มจมไล่ความเสื่อมไปไล่แย่งเป็นคนเสื่อมโอ้ประหลาดนะอาตมาก็ไม่รู้จะทำไงอาตมาก็จะได้แต่พูดอย่างนี้ย้ำแล้วย้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอาตมาจะไม่เบื่อหน่ายที่จะพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีก ตราบใดที่พวกเรายังไม่เปลี่ยนแปลงมาไม่เข้าใจกันอย่างนี้เพราะอันนี้อาตมาถือว่าเป็นจุดสำคัญของความเข้าใจเป็นจุดสำคัญของความเข้าใจทฤษฎีเอกของความเป็นมนุษย์ที่ตรัสรู้โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทฤษฎีเอกของความเป็นมนุษย์เป็นสังคมเนี่ยทฤษฎีของความเป็นมนุษย์เป็นสังคมที่ตรัสรู้โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในหลวงเราก็เป็นพุทธมามกะนะเพราะงั้นท่านถึงมีภูมิธรรมอันนี้อาตมาถึงบอกว่าในหลวงไม่ใช่ปุถุชนสามัญเหมือนอย่างคนทุกคนที่เข้าใจอย่างนี้ที่มีภูมิธรรมอย่างนี้ไม่ฉะนั้นจะไม่ตรัสอย่างนี้ไม่กล้าตรัสอย่างนี้ท่านในหลวงท่านไม่ทรงมีภูมิธรรมอย่างแท้จริงท่านจะไม่ตรัสอย่างนี้แน่นอนจะไปกล้าตรัสจะไปกระสับแล้วก็ตรัสกับสาธารณะออกไปเป็นกษัตริย์นะไม่ใช่คนสามัญคนสามัญจะพูดยังไงก็พูดไปเถอะไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่หรอกนี่ในหลวงท่านตรัสอย่างนั้นจริงๆเลยแสดงออกถึงปฏิชายานภูมิธรรมนะเราก็ให้สังวรแล้วก็พยายามคิดให้ดีเถอะว่าในหลวงตรัสอย่างนี้นี่น่าจะเอามาสำเนียกสำนึกแล้วก็เอามาเรียนรู้คืออาตมาก็พยายามบอกแล้วว่าเป็นภูมิธรรมทางศาสนาเป็นภูมิธรรมทางจิตวิญญาณที่รู้ว่าอ๋อความเจริญความประเสริฐของมนุษย์มันมีอย่างนี้ท่านตรัสออกมาจนตั้งมาพยายามตราว่านี่เศรษฐกิจพอเพียงมาตราว่ามันไม่ต้องไปรวยแล้วการขาดทุนนั่นคือการกำไรหรือแม้แต่มาเป็นผู้ให้ให้มากๆนะ give more take less เอาแต่น้อยๆจะไปเอามากให้เนี่ยเป็นคนให้มากๆเถอะเป็นสุดวิเศษและมนุษย์สิ่งเหล่านี้คำตรัสเหล่านี้สอดคล้องกันหมดคำตรัสเหล่านี้แสดงถึงภูมิธรรมอาริยบุคคลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แท้จริงเลยเอาละอาตมาก็ขยายความอ่านแล้วก็พยายามขยายความซ้ำๆซ้อนๆใหม่บ้างเก่ามั่งไปตามลำดับเท่าที่จะเป็นไปได้เริ่มต้นตอบประเด็นผู้ส่งประเด็นมาแล้วก็มีบ้างแล้วใครจะส่งประเด็นเข้ามาอีกก็เชิญวันนี้ตอบประเด็นตลอดรายการไม่มีสัมภาษณ์ด้วยมีแต่ตอบประเด็นอย่างเดียวเริ่มต้น เริ่มต้นเลยนะสลทวดนะพ่อท่านคะ Talk of the town นี่ใช้ตาหลังเลยนะ Talk of the town ประจำวันนี้คือวันที่9เดือน9ปี2009พ่อท่านมองข้อเสียข้อดีของวันนี้อย่างไรคะบางคนอาจจะปฏิบัติธรรมหลงทางได้นะคะอาตมาก็มองอย่างที่อาตมามองคือคนเนี่ยฉลาดและคนนี่ก็โง่นะมีความฉลาดและมีความโง่แล้วแต่ใครจะฉลาดหรือใครจะโง่ฉลาดก็คือฉลาดที่จะหยิบจับเอาแม้แต่วันแม้แต่เหตุการณ์แม้แต่อย่างเงี้ยวันนี้วันที่9นะเดือน9นะพ.ศ.009 2009นะอะไรเนี่ยอะไรนี่เป็นต้นวันที่9เดือน9เดือนกันยานี่เดือน9ค.ศ.ค.ศ.2009 อะไรนี่ก็หยิบมาเป็นประเด็นให้เป็นจุดทางจิตวิทยาสังคมที่ชวนให้มาทำสิ่งที่ดีทำสิ่งอะไรได้พวกนี้นี่คือความฉลาดก็จะเกิดผลจากการกระทำเช่นคนเอาวันเกิดตั้งใจวันเกิดทำดีทำสิ่งนั้นนี่ดีๆอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นความฉลาดแต่คนก็โง่งมงายโดยไปถือโอ้ยวันนี้เป็นวันสำคัญแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอย่างโน้นอย่างนี้บันดลบันดาลมีอย่างนั้นจะเกิดความ หน้าขลังหน้าอะไรก็ได้ไปอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นคือความโง่อันนั้นคือความโง่แต่ความฉลาดนั้นคือวันเวลาของโลกมันก็คือวันเวลาของโลกเฉพาะนี้อาตมาจะไม่ตอบประเด็นอื่นถามมาแล้วพูดเรื่องนี้เท่านั้นประเด็นอื่นก็มีในยะที่ว่าคนฉลาดหรือคนโง่กับสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันอันนี้ถามทั้งเรื่องประเด็นของฤกษ์งามยามดีวันเวลาอาตมาก็ตอบในประเด็นนี้เท่านั้นนะเพราะคนที่เข้าใจเอาวันเวลาเอาฤกษ์เอายามพวกนี้มาใช้อย่างฉลาดก็เป็นประโยชน์แต่เอามาใช้อย่างโง่งมงายก็ได้โง่งมงายไปนะจะเป็นโทษกับตัวเองหรือดีไม่ดีก็เป็นโทษกับสังคมด้วยซ้ำนะนี่เป็นสิ่งที่อาตมาพอตอบได้นะเพราะฉะนั้นบางคนที่บอกว่าบางตั้งข้อสังเกตมาว่าบางคนอาจจะปฏิบัติธรรมหลงทางก็ได้นะคะจริงคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วไม่เกิดภูมิปัญญาที่จะเข้าใจอย่างกล่าวนี้กลายเป็นหลงงมงายเป็นเรื่องเลอะเทอะเป็นเรื่องติดวันติดเดือนติดปีติดฤกษ์ติดยามติดอะไรไปต่างๆนานาของนี้มีเยอะนะแม้แต่วันพระวันเจ้าวันอะไรนี่ก็ถือขลังถืออะไรไปหมดวันอย่างนั้นอย่างนี้ก็ครั้งไปหมดแล้วว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะก็เรียกว่าหลงทางปฏิบัติธรรมหลงทางได้จริงต่อมาคุณสายลมเหนือนะเมื่อกี้สายลมที่หวังดีเดี๋ยวนี้ก็มีสายลมเหนือสายอะไรสายลมสายน้ำอะไรมีหลายสายแล้วตอนนี้กราบนมัสการพ่อท่านที่เคารพก็ที่ทุ่งนาแรงรักมีนักเรียนสสท.สสท.นี่คือสมาชิกขาปฐมอโศกนะม.1กับม.2ไปลงปฏิบัติจริงโดยมีอาประจำชั้นปีไปดูแลด้วยมีเรื่องเล่าว่าม.1ที่ทำงานด้วยกันถูกมือกันนะมาถึงผู้หญิงผู้ชายนะพวกเราเนี่ยแม้จะเด็กนักเรียนม.1ม.2ม.อะไรก็แล้วแต่สำคัญในเรื่องของศีลธรรมมาไปถูกมือกันหรือไปเจตนาที่จะไปสัมผัสเล่นหัวหยอกล้อสัมผัสกันเนี่ยนักเรียนสมาชิกขาของเราเนี่ยให้ระมัดระวังเลยนะไม่ให้มาทำที่ไม่ดีไม่ดีไม่งามอะไรถือนะอย่างนี้เป็นต้นไม่เหมือนที่ข้างนอกเขาข้างนอกเขาก็กว่ากันไปแต่ในของเรานี่เข้มนะเป็นอย่างนั้นที่ทำงานด้วยกันถูกมือกันอารู้เข้าก็ถือว่าไม่ระมัดระวังขาดสติจึงให้ทั้งชั้นปีอย่างม.1จะทั้งชั้นปีเลยคนที่ทำไม่ใช่ทำทั้งชั้นนะจึงให้ทั้งชั้นปีกินอาหารธรรมชาติไม่ปรุงแต่ง1 สัปดาห์โอ้มีโทษลงโทษเลยให้กินอาหารไม่ปรุงแต่ง1 สัปดาห์เจ้าของต้นเรื่องดูไม่เดือดร้อนใจเท่าไหร่เจ้าของต้นเรื่องไม่เดือดก็เป็นคนโดนต้นเหตุนี่ไม่เดือดร้อนสิแต่เพื่อนบางคนรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเลยที่ตนไม่ได้ทำผิดแต่ต้องมาร่วมรับโทษด้วยและม.2ก็มีนักเรียนบางคนกินจุบจิบกินจุบกินจิบนี่เราก็พยายามสอนแนะนำจึงถูกอาประจำชั้นลงโทษให้กินอาหารธรรมชาติทั้งชั้นเช่นเดียวกันเด็กๆรู้สึกไม่ยุติธรรมเลยพ่อท่านเห็นว่าเหตุการณ์นี้ควรมีข้อสรุปอย่างไรคะเพราะกำลังมีการวิเคราะห์กันในแวดวงผู้ใหญ่กว้างขึ้นกว้างขึ้นละค่ะเช่นว่าทั้งฝ่ายสุขภาพก็ว่าเด็กกำลังเจริญเติบโตไม่ควรลงโทษอย่างนี้เดี๋ยวสุขภาพไม่ดีวงเล็บเปิดโอ้โหสัปดาห์เดียวเนี่ยนะวงเล็บปิดกราบนมัสการพ่อท่านชี้ประเด็นให้สติปัญญากับลูกๆหลานๆด้วยค่ะอ้าวอาตมาฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอุบายโกศลที่จะให้เด็กได้ปฏิบัติรวมกันโดยเอาประเด็นข้อผิดของเพื่อนฝูงหรือว่าใครก็แล้วแต่ในนั้นมาลงโทษมาถือว่าลงโทษแต่ที่จริงมันไม่ใช่ลงโทษเรามาเป็นการให้ปฏิบัติธรรมที่เคร่งขึ้นให้ฝึกฝนอะไรขึ้น การลงโทษอย่างนี้การฝึกฝนอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นความเสียหายเลวร้ายอะไรที่มีคนตั้งข้อสังเกตกันตอนนี้บอกว่าทางหมู่ผู้ใหญ่ก็ทักวิจงวิจารณ์กันว่าโอ้ยไม่ให้กินจุกจิบนี่ประเดี๋ยวสุขภาพจะเสียไม่ให้กินอาหารธรรมชาติสุขภาพจะเสียโอ้ผู้ใหญ่นั่นนี่แล้วนี่มีวงเล็บบอกเลยนะแค่เจ็ดวันเนี่ยนะโอ้โหแค่สัปดาห์เดียวนี่นะเจ็ดวันนี่นะแล้วเด็กจะสุขภาพเสียเด็กไม่กินจุกจิบเจ็ดวันนี่จะสุขภาพเสียเด็กไม่กินอาหารธรรมชาติเจ็ดวันนี่สุขภาพจะเสียเออเวรคิดได้ยังไงไม่เสียหรอกเด็กเจริญวัยอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เด็กแบเบาะเด็กม.1 ขึ้นไปแล้วอายุ10ขวบขึ้นไปแล้วไม่เสียหรอก7วันเนี่ยเขาได้ฝึกไม่กินจุบจิบเขาได้ฝึกกินอาหารธรรมชาติ7วันนี่เหมือนเข้าคอร์สธรรมดาธรรมดาเองไม่เสียหายในประเด็นที่ดีแต่ในประเด็นที่ว่าคนทำผิดคือคน2คนคนหนึ่ง2คน3คน5คนก็แล้วแต่ไปเหมาทั้งชั้นเลยเขารับผิดไปด้วยเนี่ยอันนี้เขามองไปในแง่ที่ว่าเขาไม่ได้ทำผิดทำไมเขาถึงต้องมารับโทษก็ถือว่าทำโทษไปด้วยไม่ยุติธรรมอะไรอย่างที่ว่านี่มันก็เข้าใจอย่างนั้นได้แต่นักเรียนก็ควรจะมองในเจตนาว่าเจตนาที่ครูหรืออาได้ทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นผลร้ายผลเสียผลเลวนะเป็นการทำร้ายหรือเปล่าแกล้งทำร้ายให้เสื่อมเสียหรือเปล่าถ้าคิดถึงเจตนาถ้าเข้าใจพิจารณาถึงเจตนาดีๆแล้วอาตมาว่ามันไม่ใช่เรื่องเสียหายเลวร้ายอะไรนะมันน่าจะมีประโยชน์แต่เอาเถอะก็อย่าทำทั้งเพื่อนักละนะเสียผิดคนสองคนแล้วก็เป็นเมาเข่งเอาลงโทษกันถือว่าลงโทษใช่ไหมลงโทษทั้งชั้นนี่มันไม่ดีมันก็รู้สึกจะมันไม่ค่อยเข้าท่าบางทีไม่ค่อยเข้าท่ามันมากเกินไปแต่จะมองไปในประเด็นอีกประเด็นหนึ่งในการอยู่ร่วมกันนะหมายความว่าถ้ามีคนทำผิดแล้วก็ลงโทษทั้งหมู่นี่นะมันก็ทำให้เกิดความระมัดระวังยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นความสามัคคีกันอย่างดีมากเลยคือในแง่ดีมันมีทั้งนั้นแหละในแง่ดีก็มีเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดก็ย่อมมองไปประเด็นที่ดีถ้าจะบอกว่าความยุติธรรมมันก็ไม่ได้มันผิดไม่ยุติธรรมอะไรกันเกินตึกได้แรงอะไรเลยเรื่องมันไม่เกินเหตุเกินการอะไรอาตมาว่าเรื่องไม่ได้เกินเลยเกินเรื่องเกินราวเกินเหตุเกินการอะไรถือดีถือตัวกันเท่านั้นเองถ้าไม่ถือดีไม่ถือตัวอาตมาว่าเด็กก็คงจะเข้าใจอยู่ส่วนหนึ่งผู้ที่เข้าใจมีปัญญาเข้าใจเห็นว่าเออมันก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าการลงโทษแบบนี้มันไม่ใช่เป็นการลงโทษที่เสียหายเลวร้ายอะไรเป็นการฝึกฝนปฏิบัติดีนะได้ประโยชน์จริงๆถ้าเข้าใจดีๆนะแล้วก็ปฏิบัติเต็มใจปฏิบัติจริงๆจะได้ประโยชน์นะอย่าไปคิดอ่านในเรื่องที่นะไปคิดในแง่ที่มันจะเกิดไม่สบายใจคิดในแง่ทั้งๆที่มันไม่ได้เสียหายมันไม่ได้เลวร้ายอาตมาว่าไม่ได้เสียหายไม่ได้เลวร้ายเอาประเด็นแง่แต่แค่ว่าไม่ยุติธรรมอาตมาว่าประเด็นที่จะมองว่าไปในทางที่ไม่ถูกต้องก็คือไม่ยุติธรรมแต่ถ้ามองไปในความจริงแล้วที่บางที่เขาก็ใช้ทำหมู่นี่ผิดแต่ใครผิดลงโทษทั้งหมู่เขาก็ใช้ครูบาอาจารย์สังคมกลุ่มเขาก็ใช้มาอยู่ไม่ใช่ไม่เคยใช้กันมันก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรถ้าเผื่อว่าในการลงโทษนั้นไม่ได้พาไปเสียหายอะไรเป็นการฝึกฝนเป็นการปฏิบัติตนที่ดีด้วยซ้ําได้ประโยชน์คุณค่าจริงๆตั้งใจปฏิบัติจริงจะได้ประโยชน์จริงๆอย่างเต็มใจเลยถ้าไปขัดขวางไม่ค้านไปแย้งจิตก็เศร้าหมองจิตก็ไม่เต็มใจมันก็จะไม่ได้อะไรดีแต่ถ้าปฏิบัติจริงๆนะเนี่ยกินอาหารธรรมชาติมันก็เป็นประโยชน์ทางสุขภาพแล้วฝึกฝนอ่านจิตใจลดกิเลสเยี่ยมไม่ต้องกินจุบกินจิบอีกเยี่ยมนะเป็นภาคปฏิบัติที่ควรอย่างยิ่งนะดีนะถ้าได้ทำมันก็ได้ฝึกได้ฝนก็ดีนะฝึกฝนเอานะเด็กๆฟังไปเขาทำความเข้าใจให้ดีๆนะ ก็ไปดูถ้าเผื่อว่า7วันมันก็ไม่นานไม่นั่นอะไรมากมายก็ดูพอสมควรนะมีวิธีอะไรได้ทำความเข้าใจกันดีๆก็พูดกันไปนะถ้าเผื่อว่ามันเด็กที่หมู่เด็กจริงๆในองค์รวมทั้งหมดไม่เข้าใจหรือว่าต่อต้านแรงๆมากๆก็แสดงว่าภูมิเด็กไม่ถึงต้องก็อย่าไปเพิ่งไปทำเลยถ้าทำแล้วมันขัดมันเป็นผลประโยชน์ไม่ได้มันจิตมันต้านมันไม่ดีแต่ถ้าเด็กเข้าใจเป็นอย่างมากแล้วมีเด็กไม่กี่คนที่ยังไม่เข้าใจนะมีการฝืนมีการขืนขัดขืนขัดแย้งอะไรก็ไม่มากไม่มากคนก็พยายามพูดให้เข้าใจก็ทำก็น่าจะดีมีประโยชน์นะนะต่อมาคนดีบ่มีจักบาปนะข้าน้อยขอถามเรื่องกระทรวงศึกษาภิการอาตมาอ่านไม่ผิดนะกระทรวงศึกษาภิการจะภิการไปอีกนานเท่าใดมีใครบ้างช่วยให้หายภิการได้ครับมาถามอาตมาได้ไงอาตมาไม่ใช่เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาภิการผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาภิการก็ไปถามเขาสิเนาะแล้วมาถามว่าจะพิการไปอีกนานเท่าใดใครจะช่วยได้บ้างโอ้อะไรน่าจะช่วยได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าจะช่วยได้อาตมาว่านะก็เป็นการเตือนสตินะในเรื่องการศึกษาในเมืองไทยอาตมาก็เคยท้วงติงว่าการศึกษาทุกวันนี้มันล้มเหลวล้มเหลวจริงๆไม่แต่ในประเทศไทยหรอกต่างประเทศก็ตามแต่ในต่างประเทศเขารู้สึกดีขึ้นรู้สึกรู้ตัวขึ้นเยอะแล้วเขารู้ว่าการศึกษาที่มันได้แต่รู้นะรู้อย่างที่รู้ทางเทคนิคแต่ขาดการศึกษาของความเป็นสังคมความเป็นมนุษยชาติโดยเฉพาะทางจิตวิญญาณในคุณธรรมมันล้มเหลวสังคมมนุษย์มันล้มเหลวเขารู้กันแล้วรู้เพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆเขาเห็นความสำคัญเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วนะเมืองไทยเราเมื่อไรไม่รู้คุณถามมาอาตมาก็ตอบไม่ได้นะสอบตกตอบไม่ได้ถามมาก็จนแต้มนะตอบไม่ได้ว่าเมื่อไรนะเมื่อไรจะรู้ตัวก็ได้แต่บอกกันไปติงกันไปให้สติกันไปนะก็อาตมาไม่ได้ไปบอกให้สติเท่านั้นอาตมาตั้งใจมาทำการศึกษากับคนกลุ่มที่จะมาศึกษาตามที่อาตมาพาทำอย่างนี้แหละที่มีติ่งกันว่าแหมนี่มาการลงโทษให้กินอาหารธรรมชาตินะไม่ให้กินจุบจิบอะไรพวกนี้นี่แหละการศึกษาพวกนี้ต่างที่เราทำนี่ก็พามาทำอย่างนี้อาตมาไม่ได้พาบอกพูดปากเปล่าเท่านั้นก็พาทำส่วนใครจะพยายามภาคเพียรช่วยกันทำก็อนุโมทนานะเอาดีอมงเท่งโมงมาช่วยกันโกงประเทศไทยโอ้ยไม่เอาแม่คุณก็ให้ไปโมงเท่งโมงกันที่นู่นที่ไหนก็แล้วแต่ไม่เอาแล้วจะมาช่วยกันโกงประเทศไทยด้วยไปโกงประเทศอื่นบ้างดิมาโกงในประเทศไทยได้ไงยิ่งแย่ๆลงไปทุกวันแล้วมาโมงเท่งโมงที่นี่ไปโมงเท่งโมงที่อื่นใสจนสนใจสนใจใสจนเอาแหมคำว่าจนก็ดีเหมือนกันนะใสจนคนจนใสใสนี่นะคนจนที่ใสใสนี่นะสดใสจนสนใจสนใจใสจนดีเหมือนกันนะฟังไปเล่นคำเล่นภาษาคุณคนดีบ่มีจักบาทนี่ชอบเปลี่ยนภาษามาเรื่อยคุณคนนี้สายลมที่ฝันดีเอาคุณคนนี้สายลมที่ฝันดีเรียกว่าตระกูลเดียวกันตระกูลสายลมที่หวังดีนี่สายลมที่ฝันดีนะเป็นผู้ชายผมมีคำถามดังนี้ครับหนึ่งผมเคยดูหนังเรื่องไซอิ๋วมีตัวละครสองตัวที่แตกต่างกันครับ 1.1 ตือป้อยกายตือป้อยกายเห็นผู้หญิงทีไรหูกระดิกน้ำลายไหลและสุดท้ายก็จะชอบรำพึงรำพันว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ลูกศิษย์พระพุทธเจ้า แต่กิเลสมันก็ทำให้น้ำลายไหลอยู่เรื่อยตื้อเปื่อยกายเนาะ 1.2 ซุนหงอคงจะไม่สนใจความรักไม่สนใจผู้หญิงในทางชู้สาวเลยจะมีแต่ความสนุกสนานและอิสระเสรีจะสนใจแต่ดูแลอาจารย์และปราบปีศาจดูหนังแล้วผมได้เห็นว่าการไม่มีคู่การไม่ยุ่งกับความรักมีความอิสระและความสุขเย็นเป็นผลทุกวันนี้ระลึกถึงหนังเรื่องนี้ทีไรก็มีความพอใจในการเป็นโสดอยู่เสมอครับแบบนี้เป็นการกดข่มกิเลสหรือล้างกิเลสครับกดข่มก็คงจะมีด้วยล้างกิเลสก็อาจจะมีด้วยล้างกิเลสกับกดข่มกิเลสนี่นะเป็นวิธีปฏิบัติธรรมทั้งคู่นะล้างกิเลสก็คือใช้ปัญญากดข่มก็คือใช้ธรรมดาธรรมชาติคนกดข่มอยู่แล้วเรี่ยวแรงถ้าตั้งใจกดข่มมันก็จะเพิ่มขึ้นนะตั้งใจจริงๆก็จะมีเพิ่มขึ้นมีพลังที่กดข่มเพิ่มขึ้นเรียกว่าวิคัมภนประหารตถังคประหารหรือว่าสมถวิธีกดข่มกับวิปัสสนาวิธีนะก็ถ้าคุณอ่านใจตัวเองเป็นเรียนรู้กิเลสของตัวเองเป็นแล้วก็พิจารณาเป็นพิจารณาให้เข้าใจด้วยปัญญาและปัญญานั่นแหละทำให้เรามั่นใจทำให้เราเกิดภูมิปัญญาว่าอ๋ออย่างนี้มันเป็นความเจริญเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ดีเราไม่ต้องไปแต่งงานเรามาเป็นคนโสดเราไม่ต้องไปคิดถึงสิ่งเหล่านั้นมันเข้าใจขึ้นนั่นคือวิปัสสนาวิปธีวิปัสสนาญาณไม่ใช่กดข่มแต่ถ้าคุณมาเกิดอาการเกิดอารมณ์กิเลสพวกนี้คุณก็กดข่มไม่ได้พิจารณาอะไรกดข่มเฉยๆก็เป็นการกดข่มธรรมดาหรือทำลืมทิ้งๆไปเฉยๆมันก็มีผลทำให้จิตของเรามีประสิทธิภาพเชิงหนึ่งเหมือนกันแต่มันไม่ถาวรมันไม่ถอนยวงของกิเลสอย่างแท้จริงเพราะมันไม่รู้หน้าตาพบกิเลสมันมีตัวยึดมั่นถือมั่นมันมีตัวโง่เพราะฉะนั้นต้องแก้ด้วยฉลาดด้วยความรู้จริงๆมันมีตัวโง่เพราะฉะนั้นกดข่มไปไม่ได้ใช้ปัญญาไปเข้าไปแทรกแทนกดข่มก็ทำลึกๆจริงๆมันมีประสิทธิภาพเหมือนกันทำให้มันลดมันทำให้มันสงบได้เหมือนกันฤาษีเขาทำมาก่อนพระพุทธเจ้าบางคนพบสิ่งที่เจริญกว่านั้นนะเพราะฉะนั้นมาทำปัญญาให้เข้าใจเห็นจริงในความหมายนั้นในจุดนั้นในเรื่องนั้นนั่นแหละเป็นจุดที่ไม่ดีแล้วเราก็ทำสิ่งที่ไม่ดีนั้นออกจนเป็นดีได้แล้วผลที่ดีจากที่ทำได้ด้วยมันจะแวดล้อมหมดเลยทำได้ดีแล้วก็มีส่วนดีในทางอื่นๆอีกดีทั้งความรู้สึกดีทั้งภาระไม่มีภาระเพิ่มดีทั้งไม่ทุกข์ดีทั้งเป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นการสร้างสรรค์เป็นอะไรต่างๆนานามันจะมีเหตุแวดล้อมอีปัจจัยต่างๆเยอะอย่างประเด็นที่คุณพูดมานี่คือประเด็นของไม่ต้องเกี่ยวข้องเรื่องความรักและไม่มีผู้หญิงไม่ต้องเกี่ยวข้องผู้หญิงอะไรเนี่ยแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนี่ก็เถอะเพราะคุณก็จะเห็นประโยชน์มาเป็นคนโสดนี่มันดีอย่างนี้จริงๆนะมันเกิดคุณค่าจริงๆอะไรนี้เป็นต้นคุณก็จะเข้าใจแล้วก็จะลึกซึ้งไปกับสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงนะแล้วมันก็บอกแล้วว่าในความยึดติดเนี่ยมันยึดมันเป็นพลังชนิดหนึ่งเรียกยางเหนียวตัณหายางเนี่ยอุปทานนี่ก็จะเรียกว่ายางเหนียวที่มันเหนียวแข็งเลยมันคือมันไม่มีปัญญามันถึงเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวมันน่าจะบอกเอาปัญญาไปละลายสิ่งเหล่านี้ที่แท้จริงไม่ใช่เอาพลังผนึกขึ้นมันเหนียวพลังของตัวนั่นเฉยๆแต่เป็นปัญญาที่ไปละลายมันละลายได้สมบูรณ์นะมันละลายได้สมบูรณ์นะฟังดีๆมันเป็นนามธรรมใช่ไหมมันเป็นนามธรรมฝึกเถอะเพราะในศาสนาพุทธเราเนี่ยใช้ปัญญาใช้ภูมิปัญญาเป็นตัวล้างกิเลสที่สมบูรณ์นี่เป็นความประเสริฐของพระพุทธเจ้าเป็นความวิเศษที่ท่านตรัสรู้ที่อาตมาพูดว่าเป็นความตรัสรู้ที่ได้ภูมิธรรมสูงกว่าฤาษีหรือว่าอาจารย์รุ่นก่อนๆอาตมาพูดนี้อาจจะยกย่องศาสนาพุทธหรือว่ายกย่องพระพุทธเจ้ามากไปก็ขออภัยแต่อาตมาว่าเป็นเรื่องจริงนะ สองวิธีปลงอสุภะแบบเห็นร่างกายเปื่อยเน่าผมรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงจิตมันเหมือนเราสมมุติเอานะครับผมใช้วิธีดูทุกข์ถ้าเราไปสัมผัสที่เกี่ยวข้องเราจะได้อะไรเสียอะไรเช่นการมีคู่ทุกข์ตั้งแต่ขึ้นรถเมล์อ๋อนี่พิจารณาใช้ปัญญาการมีคู่ทุกข์ตั้งแต่ขึ้นรถเมล์เพราะถ้าเราไม่มีคู่เราจะยืนไหนก็ได้แต่ถ้ามีคู่ต้องหาที่ให้คู่ของเรานั่งนี่ประเด็นเล็กๆน้อยๆเนาะส่วนที่ทุกข์มากกว่านั้นแฟนเราป่วยลูกเราป่วยหรือเราป่วยไม่มีคนดูแลเขาก็ทุกข์มากมายนี่คือส่วนเสียซึ่งพูดจริงๆก็ได้อีกยาวครับส่วนได้มีน้อยเดียวคือมีคนอยู่ข้างๆเป็นกำลังใจซึ่งไม่แน่ด้วยซ้ำอย่างนี้กดข่มหรือล้างครับเป็นการล้างคุณหาเหตุผลหาสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงอย่างที่คุณพูดน่ะถูกทั้งนั้นน่ะอย่างนั้นแหละจะเป็นการไปละลายอย่างเหนียวละลายความติดยึดผนึกของสิ่งที่เราหลงผนึกปัญญามันเข้าไปละลายสิ่งเหล่านี้ได้จริงๆนั่นแหละพิจารณาการพิจารณาที่คุณบอกว่ามันไม่ได้ประโยชน์พิจารณาร่างกายเปื่อยเน่ามันช่วยเหมือนกันอย่างนี้คนพิจารณาไม่เป็นไปดูเปื่อยเน่าเราก็จะเปื่อยเน่าเราก็จะตายเน่าอย่างนี้เฉยๆมันได้ผลนิดนึงนะแต่ถ้าคุณพิจารณาเข้าไปเยอะๆมากกว่านี้ลึกเข้าไปอย่างที่คุณพิจารณาอย่างที่คุณว่าเนี่ยมันจะเห็นเป็นภาระเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องจริงที่มันละเอียดขึ้นไปอีกแต่เปื่อยเน่าเนี่ยเป็นอสุภะที่ท่านยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมเบื้องต้นในพระไตรปิฎกในคำสอนพระเจ้านี่เป็นตัวอย่างเบื้องต้นเป็นรูปธรรมยังไม่เข้าไปถึงการละลายกิเลสหรอกเยอะเช่นบอกว่ากายวิเวกกายวิเวกคือเราเช่นเราออกไปอยู่ที่ในที่สงบอยู่พูดเดียวมันก็เป็นการวิเวกกายอันนี้ยังไม่ได้เข้าปรมัตถ์เลยนะเป็นตัวอย่างให้ยกเป็นรูปธรรมเท่านั้นหรือแม้แต่บอกว่าการพิจารณาชาคริยานิโยคะพิจารณาการนอนการหลับรู้จักหลับรู้จักตื่นมันก็ยังไม่เข้าปรมัตถ์หลับก็คือหลับตื่นก็คือตื่นรู้จักหลับรู้จักตื่นมันยังไม่เข้าปรมัตถ์นะยังไม่ได้อ่านถึงความหลงติดยึดในความหลับในความตื่นซึ่งเป็นกิเลสในการติดนอนติดหลับเนี่ยเป็นรสเป็นอัสสาทะยังไม่เข้าปรมัตถ์ตรงนี้เลยแต่ท่านอธิบายเป็นรูปธรรมเป็นเบื้องต้นเยอะในคำสอนพระเจ้าแต่คนไปติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยติดอยู่ในเบื้องต้นที่อธิบายเป็นรูปธรรมที่คนจะเข้าใจได้แต่ยังไม่ได้เข้าปรมัตถ์ยังไม่เข้าไปถึงขั้นที่จะไปละล้างกิเลสอะไรเลยแล้วคนก็ติดอยู่ตรงนั้นนี่ก็น่าสงสารอย่างที่อาตมายกตัวอย่างมา 2-3 เรื่องมึงเป็นต้นมีเยอะในพระไตรปิฎกนะในคำสอนพระเจ้าแต่คนไม่เข้าใจก็เลยไปตีแต่งอยู่ตรงนั้นน่ะแค่นั้นก็ยังทำไม่ได้นะแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆยังทำไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงยากมากเลยที่คนที่จะเข้าใจเลยว่าพยายามภาคเพียรให้เกิดประโยชน์นี่เอาอย่างที่คุณพูดอันหลังนี่ถูกแล้วล่ะนั่นก็เป็นการพิจารณาที่เห็นโทษเห็นไปเห็นมันมีเยอะอย่างที่คุณพูดนั่นแหละมีภัยมีโทษในสิ่งไปเกี่ยวข้องในสิ่งที่เป็นภาระนี่คุณพิจารณามาแต่ในเรื่องของการเป็นโสดอย่างเดียวคุณเห็นประโยชน์นี้เอาขอเอากำลังใจช่วยให้คุณรอดปากเดียวปากกาได้ตลอดชีวิตเทอมและได้บรรลุธรรมในสิ่งนี้นะทำไปแล้วมันจะบรรลุแล้วมันก็ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องไม่ต้องไปเป็นภัยไงกิเลสมันลดจริงๆเราก็ไม่มีปัญหาจากเด็กป.4อำนาจเจริญหลวงปู่ครับถ้าพระที่เข้าไปทำหน้าที่ในการประกาศหรือโฆษณาและชักชวนอยู่เป็นประจำไปประกาศและโฆษณาหรือชักชวนอยู่เป็นประจำเพื่อให้ญาติโยมมาจองและทำบุญกฐินจะผิดไหมครับเพราะวัดนี้มีสถานีวิทยุชุมชนนะแล้วพระที่ยังไปเกี่ยวข้องกับการปลุกเสกสะเดาะเคราะห์รดน้ำมนต์เจิมรถดูดวงการปฏิบัติธรรมของท่านเป็นอย่างไรครับและควรนับถือไหมครับตอบคำถามสุดท้ายก่อนว่าควรนับถือไหมครับเลือกนับถือได้ก็ดีตอบคำถามท้ายก่อนเพราะพุทธไม่ใช่เรื่องสาระพวกนี้เลยรถน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ดูดวงเจิมรถปฏิบัติอะไรทั้งต่างๆนานาปลุกเสกทำอะไรพวกนี้ ม่ใช่เรื่องประโยชน์พวกผลอะไรของศาสนาเลยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นอย่างไรครับไม่ใช่ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าพาออกนอกธรรมะพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเลิกเลยได้ดีที่สุดใครเลิกได้เร็วมากเรื่องเหล่านี้อย่าไปเกี่ยวไปข้องในศาสนาพุทธคนเลิกได้คนนั้นเจริญในทางธรรมคนใดที่เลิกไม่ได้คนนั้นจมบังดุยในทางธรรมเคยได้ยินไหมจมบังดุยไม่เคยได้ยินเหรอสำนวนโบราณเนาะสมัยเก่าๆเขาพูดกันอาตมาก็พูดของเก่าๆนี่จมบังดุยคือจมเสื่อมเสียไปเลยนะไม่เข้าเรื่องอันนี้ในข้อบนที่บอกว่าพระทำหน้าที่ประกาศโฆษณาชักชวนอาตมาเพิ่งอ่านพระไตรปิฎกให้ฟังและเล่มชักชวนเรียบเรียงเรียกเคียงอะไรเนี่ยต่างๆนานาเนี่ยพระพุทธเจ้าให้เว้นขาดให้เลิกมันน่าอายเป็นพระเป็นเจ้าจะต้องไปพูดเอาและเล่มเรียบเคียงเอาเงินเอาบุญกุศลอะไรไปขายเพื่อที่จะจี้ให้คนและก็มาอ้างว่าให้เขามาทำบุญคุณต่างหากจะเอาคุณดูเจตนาคุณเถอะฝึกตนที่เป็นพระเป็นเจ้าอย่าไปอยากได้ไปโฆษณาไปประกาศเอาบุญเอากุศลเอาอะไรไปอ้างไปอวดเพื่อให้ไปขายเอาเงินถ้าคุณซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อตนจะอธิบายเรื่องของการทำบุญทำกุศลทำสิ่งที่ดีคุณก็จะมีสำนวนโวหารท่าทีลีลานัจจคีตะวาทิตะที่มันไม่เป็นไปเพื่อที่จะเป็นข้าศึกแก่กุศลมันจะอธิบายถูกต้องมันจะอธิบายไปบอกความหมายอันนี้ควรทำบุญควรทำอย่างนู้นอย่างนี้จะเป็นการบริจาคเป็นการทานเป็นการอะไรก็แล้วแต่นี่คือประเด็นทานนะจะมาให้คนมาทำทานไม่ต้องไปพูดเพื่อให้เขามาทำทานกับเราให้เขาไปทำทานที่ไหนก็ได้น่าให้คนมาทำทานกับเรานะพูดเอาพูดอยากได้มาให้ตนน่ะผู้จะมาพูดแล้วอายเนียมเนาะเพิ่งอ่านก็จะไปดกไปหยกๆไปพูดและเล่มเรียบเคียงหลอกลวงอะไรพวกเนี้ยตะทีนี้ถามว่าผิดไหมนี่บอกว่าโฆษณาทำบุญจองกฐินอะไรต่างๆนานาผิดทั้งนั้นจองกระทงกฐินอะไรก็ผิดเขาจะมาทำบุญกฐินก็เรื่องของเขาก็จะยิ่งผ้าป่าแล้วยิ่งพูดไม่ได้พระพูดไม่ได้เพราะผ้าป่านี่คือการเอาผ้าเอาผ้าที่เขาทิ้งมาทอดไม่รู้กันว่าใครเป็นเจ้าของไม่มีเจ้าของของนั้นไอ้นี่มาตกลงกันเลยเนี่ยมันผิดหมดเลยออกนอกรีดนอกทำพระพุทธเจ้าหมดฟังดีๆอาตมาไม่ได้มาลงโทษไม่ได้มาว่ากราดไม่ได้มากล่าวหาเรื่องประเทศไทยมีทอดผ้าป่าทอดกฐินมันผิดธรรมเนียมผิดจารีตพระพุทธเจ้าอาตมาว่าเกือบหมดทั้งประเทศนั่นแหละเกือบหมดนี่มีอยู่ถูกมีบ้างอยู่นะอย่าหาว่าอาตมาว่าไปตีทิ้งหมดอาตมาว่าจะมีแม่มันก็เกือบจริงๆนะเกือบจะไม่เหลือเลยอ่ะคือมันมุ่งเน้นในเรื่องที่เอาเงินหาเงินมันผิดเพราะฉะนั้นมันไปไม่รอดหรอกศาสนาแล้วก็บอกว่านี่แหละคือการช่วยศาสนาไว้อาตมากลับมองว่านี่คือการขย่มทำลายตึกศาสนาใช้ภาษาชัดๆไม่ใช่การส่งเสริมสร้างศาสนาไว้เป็นการตึกศาสนาให้พระมาปฏิบัติทำไม่ต้องไปพูดและเล่มเรียบเคียงหลอกลวงอะไรพวกนี้สิลองดูที่พระศาสนาพูดให้พระปฏิบัติให้มีปัญญาเข้าใจไม่ต้องไปทำนี้ละอายฮิริโอตปะเถอะถ้าพระปฏิบัติอย่างที่อาตมากล่าวศาสนาพุทธไม่เจริญมาตัดคออาตมาเลยอาตมากล้าพูดอย่างนั้นเลยขอให้ปฏิบัติให้ตรงพระอนุสาสนีคำสอนเจตนารมศาสนาพระพุทธเจ้าให้ดีๆเถอะมาปฏิบัติมาบวชมาปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าปฏิบัติให้ดีของตนเองแล้วรอดตัวเองจะรอดไม่ต้องไปท่านเลยนั่งงอต้องมาสร้างวัดต้องมาสร้างไอ้นู่นไอ้นี่อะไรต้องมาเรียอะไรต้องมาบอกเงินหาเงินหาตอกไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยอาตมาว่าอาตมาประสบผลสำเร็จทั้งที่อาตมานี่สอนต่างกันกับความศรัทธาเลื่อมใสของชาวประชาชนพุทธบริษัทนะพุทธชาวพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเขาเข้าใจอย่างที่เข้าใจโน่นอาตมาเข้าใจคนละอย่างอาตมาก็มาพูดอย่างที่อาตมาคนเข้าใจอาตมายังไม่ต้องมาทำอย่างนี้ก็ยัง ทำไม่ได้ไงยังมีกลุ่มมีหมู่มีวัดมีวามีอะไรต่างๆนานานี่เป็นปัญหาเลยก็ยังมีคนมาช่วยอุปถัมภ์อุปถากมาช่วยสร้างช่วยทำอะไรใดขึ้นมาไม่เห็นจะเป็นปัญหาเลยรัฐไม่ได้มาช่วยด้วยมีแต่พวกญาติโยมที่เข้าใจและไม่เอาเงินคนที่ไม่เข้าใจด้วยนะยิงซะอีกอโศกนี่ไม่เอาผู้ที่มาทำบุญซึ่งไม่เข้าใจไม่จะมาศึกษาดีๆกับอโศกไม่เอาอีกซะด้วยยังอยู่รอดเลยยังทำได้ไม่ได้เป็นไปจนคนมาว่าดินี่ไม่เอาเงินแล้วทำไมมีทำไมเอาเงินทำไมมีไม่ตอบไม่เอาเงินแล้วทำไมเอาอะไรมาสร้างเอาอะไรทำไมมีก็มาดูเองก็แล้วกันไม่เรียรายไม่บอกบุญไม่อะไรทำไมมีก็มันต้องมีมันจะมีคนที่เข้าใจคนที่มีภูมิปัญญาทำแค่คนมีภูมิปัญญาช่วยกันแล้วเราก็มากน้อยสันโดษเราก็ไม่พลาดไม่คอร์รัปชันไม่คอมมิชชั่นอะไรก็แล้วแต่พลาดในคอมมิชชั่นเก่งนะคอร์รัปชันจะมีด้วยคอร์รัปชันนั่นอาบัติปาราชิกนะคอร์รัปชันคอมมิชชั่นนี่จะเป็นด้วยหรือเปล่าก็อาตมาว่าบางกรณีปาราชิกด้วยคอมมิชชั่นนี่แหมปากชัดพูดไปยาวเอาละแต่เด็กป.4ถามมาก็ตอบเด็กป.4ไปเยอะนะตอบถึงป.8คนป.8ก็ฟังได้จากกันทลัดตอนนี้ดีมากเลยครับที่มีทีวีชุมชนเมื่อวานได้ฟังพ่อท่านเทศเกี่ยวกับจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลและอยากถามว่าและศีล5ศีล8และศีล227ข้อเหล่านี้เขาเรียกว่าอะไรครับเอ้าก็ศีลไงแล้วก็เรียกยนศีล5ศีล8ศีล227ศีลคือข้อให้ปฏิบัติละเว้นแล้วก็มีเชิงที่ไม่ละเว้นหรอกให้ทำให้ยิ่งก็มีเรียกว่าอภิสมาจารจริงๆ227นั้นเขาไม่เรียกศีลโดยจริงๆไม่เรียกศีลแต่มาโปโลโปเลเรียกกันเท่านั้นเอง227นั้นเรียกว่าวินัยวินัยไม่ได้เรียกว่าศีลวินัยเหมือนกับกฎหมายนี่แหละศีลเหมือนกับรัฐธรรมนูญนะมันเป็นกฎหลักศีลนี่เป็นกฎหลักไม่ได้แต่จริงรัฐธรรมนูญก็มีข้อลงโทษเนาะแต่ศีลไม่มีข้อลงโทษวินัยมีข้อลงโทษวินัยนี่เหมือนกฎหมายเนี่ยมาออกแล้วก็มีข้อลงโทษแต่ศีลไม่มีข้อลงโทษใครปฏิบัติได้ก็ดีเจริญแก่ตนนะศีล5ศีล8ศีล10อะไรงี้เป็นต้นก็อยู่ในจุลศีลมัชฌิมศีลนั่นแหละนะอยู่ในจุลศีลนะเอามาจากจุลศีลย่อมาไงศีล5ศีล8เป็นระดับใช้พระพุทธเจ้าท่านก็ใช้ย่อมาศีล5ท่านเอามาใช้ศีล5ศีล8ท่านก็ใช้ท่านก็ย่อมาจากจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนั่นแหละเอามาใช้เป็นขั้นตอนเบื้องต้นทำกลางบรรปลายไปตามลำดับนะอ้าวเรียนรู้ดีๆนะต่อมาไม่บอกชื่อนะแต่รู้ว่าลายมือนี่มาจากเด็กที่นั่งอยู่ที่นี่มาเขียนมาลุกไปแล้วนะส่งมายังไม่ทันตอบลุกไปแล้วเงินคือกิเลสใช่ไหมครับนะไม่ลงชื่อเงินพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นอสรพิษเป็นงูพิษจะบอกว่าเป็นกิเลสใช่ไหมนะตอบให้เด็กน้อยนี่ฟังได้เลยว่าใช่ตัวร้ายของกิเลสและเงินเนี่ยตัวร้ายของกิเลสและเงินเนี่ยฟังดีๆเอาต่อมาจากสมุนพระราม5วินนั่งนี่ไปแล้วเมื่อกี้นี้นะทำไมบ้านราษฎร์ถึงเป็นแอ่งกระทะตอบก็บ้านราษฎร์มาใช้สถานที่นี้สถานที่ที่นี้ก็เป็นแอ่งกระทะอยู่เก่าเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมทุกปีเกือบทุกปีทุกปีแต่ว่าทุกปีก็ได้ท่วมมากท่วมน้อยบางปีท่วมน้อยเท่านั้นเองทุกปีท่วมเป็นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำมูลนี่ขึ้นมาพอหน้าน้ำขึ้นมาถึงท่วมได้แล้ว แล้วเราก็พยายามทำที่กั้นเป็นเขื่อนเป็นอะไรที่รอบๆบ้างมันก็เลยเหมือนกระทะเป็นแอ่งน้ำก็เลยอยู่ในนี้ตอบว่าทำไมเป็นแอ่งกระทะก็เพราะว่ามันที่ลุ่มอยู่เดิมแล้วเราก็มาอาศัยที่นี้อยู่ซึ่งเป็นที่ที่คนก็ไม่เอาเพราะมันเป็นที่น้ำท่วมคนก็ไม่เอาที่ราคาถูกแล้วก็คนจนเราก็เลยมาซื้อที่แถวๆที่ถูกนี่แหละทำไปอาศัยถูกอยู่ไปพยายามมีชีวิตอยู่กับสิ่งที่มันก็ไม่ง่ายนักให้ได้อย่างดีแรกๆมาอยู่ก็เล่าขอเล่านิดหน่อยน้ำมันท่วมคนมาอยู่ก็โอ้โหมันท่วมไม่มีดินเลยนะเวลาหน้าน้ำเนี่ยบ้านช่องเนี่ยนะก็ท่วมบางหลังนี่ท่วมมิดอยู่ไม่ได้เพราะบ้านถึงแม้ทำได้ถุนสูงแล้วมันก็อยู่มันจะท่วมถึงชั้นที่นอนมันงั้นก็ถึงหลังคานะถึงหลังคาก็อยู่ถึงชั้นที่นั่งที่นอนมันก็ใช้ไม่ได้แล้วเราก็ถึงต้องมีศาลาที่สูงหน่อยพ้นน้ำแล้วก็ไปอยู่ศาลาส่วนกลางที่ใหญ่หน่อยและเราก็หาเรือมาเพื่อที่จะอาศัยเวลาน้ำท่วมก็ได้ซึ่งเป็นบ้านลาดเมืองเรือไงที่มีเรือมามากขึ้นเราก็พยายามทำตอนแรกๆนี่ตัวน้ำแล้วก็แหมรู้สึกว่าเป็นทุกข์อยู่กันต้องต่อสู้ต้องลำบากลำบนอย่างน้นอย่างนี้แล้วเราก็พยายามทำใจหัดเข้าใจสิ่งที่มันไม่ใช่ทุกข์มันอยู่คนทุกข์อยู่ทุกข์กับเรามีเยอะสถานที่กันดารกับเราเยอะอันนี้ถ้าจะมองไปในแง่ที่ดีด้วยเย็นดีด้วยมันไม่ร้อนนะไม่เหมือนที่กันดารมีแต่แดดมีแต่ทรายแห้งๆมีแต่ลมฝุ่นเต็มก็มีถิ่นฐานที่อย่างนั้นก็มีนะเขายังอยู่กันเลยเราอยู่เงี้ยวโหสบายกว่ากันเยอะเลยนะแล้วพวกเราก็เข้าใจแล้วก็มีชีวิตเพื่อที่จะอยู่กับน้ำท่วมมากันดีแล้วก็อาตมาก็พยายามแนะนำสอนก็ทำใจได้เข้าใจได้จนสุดท้ายเดี๋ยวนี้น้ำไม่มาเรียกหาโอ้ยทำไมน้ำยังไม่ท่วมไม่ได้เล่นน้ำไม่ได้มีน้ำเยอะๆมีน้ำเยอะมันดูแล้วสบายตานะดูแล้วโอ้โหมันดูดีนะน้ำมาทีหนึ่งเนี่ยล้างอะไรไปเยอะพอน้ำลงโอ้โหอะไรก็มันน้ำมันกวาดไปนะมันอะไรมันซอกเอาไปต้องมาทำความสะอาดอะไรที่มันอะไรบ้านชอบมันจะสะอาดปีหนึ่งนี่น้ำมาล้างให้ทุกปีเพราะฉะนั้นที่นี่ไม่ค่อยเน่าอ่ะที่นี่ไม่ค่อยเน่าอ่ะน้ำจะมาล้างให้จริงนะเดี๋ยวนี้ก็แม้แต่เด็กแต่เล็กเราก็สอนให้รู้จักว่ายน้องว่ายน้ำรู้จักอยู่กับน้ำสู้กับน้ำเป็นไปผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่าอะไรก็เข้าใจเลยนี่ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรอยู่ได้นะสองทำไมคนเขาอยากรวยกันครับรวยแล้วทำอะไรได้ครับเออลูกชายวินนะทำไมคนเขาอยากรวยดีแล้วละคิดอย่างนั้นได้ก็ดีแล้วนะไม่ต้องรวยเนี่ยดีแล้วคนที่เขาอยากรวยกันก็เพราะเขาหลงผิดนะหลงผิดฟังดีๆคนเราไปรวยเนี่ยมันเป็นภัยหนึ่งต้องไปแย่งเขาก็เป็นภัยละสองมีรวยๆแล้วคนเดี๋ยวคนก็มาปล้นมาจี้ละเป็นภัยหลายอย่างนะสามเป็นภาระโอ้จะต้องรักษาดูแลอะไรต่างๆนานาโอ้อีกได้4 5 6 7 8 9 10ไม่ต้องขยายความและที่มันไม่มันสำคัญก็คือมันเป็นเศรษฐศาสตร์ที่ขออภัยเลวที่ไปแย่งกันรวยมันเศรษฐศาสตร์ที่เลววิธีคิดที่เลวนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสร้างสรรค์เกิดมูลค่าเกิดอะไรมากๆก็ตีราคาไปว่าเป็นความสามารถเป็นความดีแล้วเราสัมผัสเศรษฐศาสตร์จริงๆลึกซึ้งเขาก็สอนสัมผัสเขาไม่ได้สอนให้กักตุนหรอกเศรษฐศาสตร์แท้ๆก็สอนแต่กิเลสคนมันอยากได้มันหอบขอโกเป็นของตัวของตัวกูของกูนั่นผิดมันเป็นสัจธรรมของกิเลสกิเลสเนี่ยเป็นสัจธรรมมันมีจริงมันก็เลยกอบโกยหวงแหนแล้วก็สะสมมากๆเขาไม่เข้าใจสัจธรรมเศรษฐศาสตร์ก็สอนให้สัมผัสก็ไม่ได้ให้มากักตุนกอบโกยอะไรหรอกแต่คนขบฏต่อศาสตร์อันนี้จริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าใครเข้าใจสัจธรรมจริงๆแล้วไม่ต้องไปรวยนะพวกเรานี่เข้าใจแล้วแล้วเราก็เน้นพยายามดึงอย่างแรงเลยนะไม่ต้องไปรวยแล้วมาจนเลยเพราะฉะนั้นในหลวงตรัสว่ามาจนเนี่ยมันอาตมาพับค คว้าไว้เลยเอามาใช้เอามาประกอบช่วยอาตมาไม่งั้นอาตมาหนักจริงๆขนาดนี้ก็ยังหนักอยู่เลยอาตมาว่ายังไม่ค่อยกระดิกหูกันเลยพูดไปเนี่ยไม่รู้จะกระดิกหูกันบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ยังไงก็เอาก็ทำนี่เขามีคำถามยาวกว่านี้ทำไมคนเขาอยากรวยกันครับรวยแล้วทำอะไรได้ครับรวยแล้วก็เอาเงินไปใช้ฟุ่มเฟือยสิก็นิสัยเสียสิมันรวยนี่มันเป็นภัยหลายอย่างเนี่ยรวยแล้วทำอะไรได้ครับก็ต้องมาห่วงเงินแย่งเงินกันเงินตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้ครับไม่จงเข้าใจอย่างนี้ไปตลอดจนสิ้นชีวิตเลยนะวินนะดีมากเข้าใจอย่างนี้ได้ดีอย่าไปแปลความคิดนี้ออกเป็นอื่นไปละนะโตแล้วระวังตอนนี้เข้าใจอย่างนี้ดีแล้วเด็กๆนี่เข้าใจอย่างนี้แว้อย่างน้อยก็เป็นการฝังชิปไว้ในจิตวิญญาณเขาในต่อไปจะถูกครอบงำดังความคิดแปลไปบ้างก็อย่างน้อยลึกๆถูกฝังชิปไว้แล้วนะอย่างนี้เป็นประโยชน์นะจากกทม.อยากถามว่ารายการนี้กรุงเทพไม่ทราบว่าวิทยุชุมชนใช้คลื่นอะไรคะและช่วงเวลาไหนคะวิทยุชุมชนอยู่ที่กรุงเทพ